galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha January ee sanadka 2023, waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena VOA somali.com. saacaduna haatan 4:00 waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno madmadowga soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland.
mowqifkaasaan soo saarnay ah in maaragtay dowladda federaalka ee annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragno dooda annaga inoo furan, laakiin khilaaf hadda furmay iyo dowladda federaalka ee Puntland oo kala taagan ma aha.
waraaqada ka soo baxay 9-kii bisha January madaxtooyada Puntland 3 inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyo. ta waxaan u aragnaa go-aan lagu degdegay inuu yahay runtii waxa weeyaan ama isfid ha ahaatay ama federaal ha ahaatay cid kastuu ku dhaqanka sida uu yahay ugu dhaqanqay u raacday waxa keliya heshiisu uu yahay waxa weeyaan waa 4.5.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay qorshe lagu baarayo guryaha magaalada oo ammaanka lagu sugayo qarax iyo dagaal ka dhacay tuulooyin ku yaala degmada Jowhar. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida aan idin akhriyo. xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro N. Mayorkas ayaa waxaa shalayta uu ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karaan 18 bilood oo kale. kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa ka bilaabanaysa bisha March 18-keeda 2023, waxaana ay ku eg tahay bisha September 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024. waxaa sidoo kale uu sheegay in Soomaaliya mar kaleeto loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanka wuxuu awood u yeelan doonaa in uu gabaad ilaalina siiyo Soomaalida, ayuu yidhi. colaadaha iyo dhibaatooyinka bini'aadminimo ee socda oo ay weheliyaan masiibooyinka dabiiciga, cudurrada, saameynta argagixisada, dembiyada rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiyo beeladyada awgood ma awoodi karaan inay ku laabtaan dalkooda, ayuu yidhi xogeeye Mayorkas. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan, Xuseen Amrab Dolahayn, ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimca ah in wadahadallada dalalka gobolka ee xurguftu u dhexayso ee Iiraan iyo Sacuudiga ay sii soconayaan, waxaana suurtagal ah in ugu dambaysta dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay. Xuseen Amran Dolahayn ayaa waxa uu wariyaasha ugu sheegay magaalada Beyruud maanta inuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Amir Faysal bin Farxaan Al-Sacuudi, intii lagu guda jiray shir ka dhacay dalkaasi Urdun bishii hore, kaasoo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay Bariga Dhexe iyo Yurub. kulanka labada wasiir dibadeed ayaa ahaa kulankii ugu heer sarreeyey ee dhex mara labada daltan iyo markii ay xiriirka kala goosteen 7 sano ka hor. Sacuudiga oo ay ku badan yihiin sunniyiin iyo Iiraan oo ay ku badan yihiin dadka shiicada ayaa khilaaf ugu dhexeeyay tan iyo kacaankii Islaamiga ahaa ee Iiraan ka curtay sanadkii 1979. balse xiriirkoodu waxa uu aada usii xumaaday kadib markii sanadkii 2016 dalka sacuudiga uu dilay wadaad shiica ahaa oo lagu magacaabi jiray nimr annimr, dhacdadaasi oo dhalisay mudaaharaadyo ka dhaca labada dal. Magaalada Tehran dibadbaxayaal ayaa dab qabad siiyey safaaraddii sacuudiga, xiriirkooduna uu aada u xumaaday. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Malawi, Kumbes Kandood Chibonda, ayaa waxay sheegtay in daacuunkii ugu xumaa ee saameeya Malawi 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu gallaabtay nolosha 750 qof, halka madaxa ururka caafimaadka adduunka uu ku tilmaamo dalkaasi uu ku yaala koonfur bari Afrika in uu ka mid yahay kuwa ugu daran ee ay asiibeen cudurro caalamiya oo weli sii socda, kuwaasi oo leh dhimasho baahsan. Wasiirka caafimaadka ee Malawi Kandodo Chibonda ayaa waxa ay amar ku bixisay shalayto in la xiro ganacsiyo badan oo aan haysan biyo nadiifa, musqulo, tasiilaad nadaafadeed, iyo weliba in xanibaad lagu sameeyey iibinta cuntooyinka hore loo soo kariyey. Chibonda ayaa ku tiri hadal ay soo saartay, waxaan sii wadaynaa inaan diiwaan gelino tiro sii kordhaysa oo kiisaska ah oo dalka oo dhan ah, inkastoo ay jiraan, bay tiri, calaamado hoos u dhac ku yimid ee isu gudbinta cudurka iyo dhimashada meelo yar, waxaana ay codsatay in loo hoggaansadaado dowladda nadaafadda. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Salaam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu xoojinayo ammaanka Muqdisho oo lagu baarayo guryaha magaalada ku yaala. Hadalkan oo ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga ayaa waxa uu daba socdaa hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyey shalay banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho ee ahaa in dadka ay ka feejignaadaan cidda ay guryaha ka ijaarayaan. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Cabdicasiis Axmed Barrow.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo oo ka hadlay nabadgelyada magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan baaritaano lagu xaqiijinayo nabadda caasimadda si looga hortago falal ay suuragal tahay in Al-Shabaab ay fuliyaan. Isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in hadafka ugu weyn oo ay arrintan ugu gol leeyihiin ay tahay in Muqdisho ay noqoto meel amni ah oo la isku hallayn karo, sidoo kalena maamulka gobolka Banaadir uu kaalin ku yeesho dagaalka ay dowladda ku jirto ee looga soo horjeeda Al-Shabaab.
In hadda kadib guri kasta la geli doono dadku inaysan shakin, inaysan isdhihin maxabaa laynka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarijta ku dhex dhuumanaydo isku dayayda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan, ayaan rabnaa inaan maaragta ay samar dambe nagu dhex noolaan. Sidaa darteed, haddii aad aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragta guryaha in la ogaanayo dadka ku nool, ha u qaadanina maaragta inay wax cusub ay tahay kacdoonkii maanta lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay. Shacabka gobolka Banaadirna ay diyaar yihiin, maamulka gobolka Banaadirna inuu hogaamiye la rabo. Waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaba karo xagga amniga aan la nimaano annagu hay-adaheenna amniga kaashanayna hadduu Ilaah yiraahdo. Marka guri guri ayaa dad loo baari doonaa magaalada. Dadkana qof kasto waxa uu yahay, meesha uu ka yimid, guriga uu ku nool yahaa la ogaan doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Marka qorshe cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in si la mid a gobollada kale ee dalka oo ay dowladdu ku howlan tahay in Al-Shabaab laga saaro, gobolka Banaadir ay uga shaqayn doonaan nabadgelyadiisa. Waxa uu bulshada ku nool caasimadda Muqdisho ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada.
Waxaba maaragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horay uu ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobollada dhan dagaal aan nimankan ugu la jiray dagaal xoog leh ka socday oo looga guuleystay waliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyay marka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadirna wuxuu la mid yahay gobolladaas uu la mid yahay waa in marka isbeddel aan la nimaanaa isbeddelkan la imaan doona hadduu Ilaahay yiraahdana waa midkaas aan sheegayo marka hal dulqaato hal loo diyaar garoobo hana loo dulqaato maaragtay khawaarijtaas la baaraya hadda qofna looma dal lahane inay dadku maaragtay saas u ogaadaan oo u diyaar garoobaan hadii kale hameen kasta maaragtay iyo maalin kasto bumbadaas xunta ah oo tuuganimada ah dadka kula dhex jiraaya oo ay markasta maaragtay dadka ku gaadaan hameen kasta meel hebel ay ku tuuraan xaafadaas ay ku tuuraan degmadaas ay ku tuuraan ay dhacayaan
guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobollada ku dhow caasimadda dalka ayaa waxa ka socda dagaal dawladda ay uga soo horjeeday Al-Shabaab oo muddo dheer deegaanadaasi qaar maamulayay Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida waxaa laga qabsaday dhul ballaaran dhinaca kale isu soo bax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu taageeray guusha ciidamada dawladda oo garab ka helaya qabaailka deegaanka ay ka gaareen dagaalada socda Al-Shabaab ayaa waxay Muqdisho hore uga fuliyeen qaraxyo xoogan oo ay ku waxyeeloobeen dad u badan rayid wixii ka dambeeya markii uu talada la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo ay horey sidaas oo kale qaraxyadaasi u dhici jireen Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
dowladda Amerika iyo Kenya ayaa shareeto shaaciyay in $10 million ay ku abaalmari doonaan ciddii keenta xuku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan iyo xubno kale oo mas-uul ka ahaa weerarkii Hotel Dusit D2 ee magaalada Nairobi lagu qaaday bishii January ee sanadkii 2019, halkaas oo ay ku dhinteen 22 qof oo ku jiray muwaadin Mareykan ah, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. Kooxda Al-Shabaabna ay sheegato weerarkaasi. Warbixintan waxaa Nairobi noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamuud Xareed.
Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa shirkad ku dhawaaqay inay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $10 million ay siin doonaan ciddi keenta. Warbixinta iyo macluumaadka ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan oo ahaa ninkii hoggaaminayay weerarkii ay 22 qof ay ku dhinteen ee ay kooxda Al-Shabaab ay bishii January ay sanadkii 2019 ay ku qaaday hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi. Dadkaasi weerarka lagu dilay ayaa waxa ku jiray muwaadiniin Mareykan ah. Kooxdii weerarka hoteelka Dusit ku qaaday ee Al-Shabaab ayaa waxa la rumaysan yahay inuu hoggaaminayay Maxamuud Cabdi Aadan oo la sheegay inuu yahay nin Soomaali Kenyan ah oo ay sidoo kale weheliyeen xubno kale oo Kenyan ah. Agaasimaha waaxda dambi baarista Kenya ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano DCI Amin Maxamed Ibrahim iyo safiirka Mareykanka ee dalka Kenya Meg Whitman oo shir jiraayd oo wadajir ahaa ku qabtay xarunta dambi baarista ee Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadweynaha inay la soo xiriiraan laamaha ammaanka ee Kenya haddii ay helaan amaba ay hayaan xogta iyo muuqaalka eedeysane Maxamuud Cabdi Aadan. Maxamuud Cabdi Aadan ninka la sheegay inuu hoggaaminayay weerarkii hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi ayaa ilaa hadda macluumaad sax ah oo dhameystiran aan laga haynin taasoona keentay in dawladaha Mareykanka iyo Kenya ay dadweynaha ku dhiirigeliyaan inay u soo gudbiyaan warbixinta iyo macluumaadka ninkan iyo ragii kale ee la socday. Haddaba maxay ka dhigan tahay tilaabadan ay ku dhawaaqeen dawladaha Mareykanka iyo Kenya kadib 3 sano weerarkii hoteelka Dusit 2? Maxaa laga yaqaanaa taariikhda Maxamuud Cabdi Aadan ninka madaxiisa la dul dhigay lacagta malaayiinta dollar? Waxaan su'aalahaasi weydiiyey Axmed Muuge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka.
Waxayna dul dhigeen lacag gaaraysa $10 million oo markii loo bedelay lacag Kenya ah $1 billion ilaa $200 million $1.2 billion Kenyan shilling. Ninkan Maxamuud Aadan waxa aqoon fiican lagama hayo, waa nin Somali Kenyan ah kuna eedeysan inuu ka dambeeyey dhibkii iyo dilkii ka dhacay 2019 hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi. Hoteelka waxaan ognahay inay ku dhimatay 22 qof, ay ku jireen dad rayid ah iyo dad shacab ah, ayna sheegatay arrinka asaga ah Al-Shabaab. Marka dowladda Mareykanka oo kaashanayso xogbarayaasha dalkani Kenya ayaa waxay ku soo eedeeyeen ninkaas inuu ahaa mastermindkii ninkii ka dambeeyey falka asaga ah. Saa daraadeedna waxay dhaheen nin wax arrin warka ku war ku saabsan iyo information walba oo qusay ninkaas cidii noo soo sheegtaa, waxaa siinayna lacag gaaraysa intaas iimeyladoodii iyo nambaradoodii bay runtii la wadaageen bulshada websiteyada caalamkana way wada geliyeen.
Ninkan iyo nimanka kale la socdaa wax xoogaa oo dheeraada oo intaas ka baxsan oo laga haya ma jiraan?
Runtii raggan ayaga ah, raggii ka horreeyay bilka hor waxaa la baahiyey saddex nin, Axmed Diiriye, Mahad Karata iyo Ina Mustafa. Waxay dul dhigeen lacag sidoo kale ah $10 million saddexdaa nin. Laakiin waxay ku tusinaysaa Maxamuud Cabdi Aadan feejignaanta ay ka qabaan. Lacagtii ay dul dhigeen Maxamuud iyo raggii saddexda ahaa waa isku mid. Raggan waxay dul dhigeen $10 million, ninkana waxay dul dhigeen $10 million. Marka bilka hor unbayd markay shirka jiraayd qabteen, raggii hore information yar iyo waxay warbaa laga yarhayay. Laakiin runtii ninkan totally newskiisa informationkiisa aada buu hooseeya, walow profile wax lagama hayo information cad.
Kooxda Al-Shabaab ayaa 2 maalmood ka hor qarax ka dhacay ismaamulka Gaarisa waxay ku dileen ilaa 4 injineer oo Kenyan ahaa, kuwaasoo ahaa injineerada ka shaqeeya wadooyinka wadanka.
Waxaa sidoo kale sii ziyaadaysay baryahan wadanka Kenya dhaqdhaqaaqa xagga sirdoonka militariga iyo dambi baarayaasha wadanka u kala gooshaha iyo gobolada, khaasatan gobolka waqooyi bari. Waxaan ognahay 2 bari ka hor inay ka dhacday qarax uu ka dhacay gobolka Garissa. Rag injineero ah oo wada dhisahay oo Kenya National Highway Authority oo institutionka u shaqeynahayay meesha ayada lagu dilay qaraxa, ayadana runtii ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. Marka iskaashiga dowladda Kenya iyo dowladda Mareykanka waxay tahay mid strategic ally oo horeanba soo jiray, haddana waxay sii arkaysaa inuu sii ziyaadahayo mar walba. Shirjira ideyada ku saabsan terror groupska iyo arrimaha imagine issueska East Africa runtii mid laga abaabulo magaalada Nairobi.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Maanta waxa uu ku saabsan yahay mudmuduuga soo kala dhexgalay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso.
kulanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Falanqaynta oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka Falanqaynta toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland kadib markii qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland 9-kii bisha January sanadka 2023 lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go'aanka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka Puntland in ay si gooni ah dowladda federaalka ah ugala xaajoon doonto Puntland heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah, awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Haddaba go'aankan Puntland ay gaartay kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 11-kii bisha January sanadka 2023 mar uu ka hadlayay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya, waxa uu sharaxay farqiga u dhexeeya awoodaha dowladda federaalka ah iyo tan maamul goboleedyada. Haddaba inta aynan dhegaystayaal u gudagelin barnaamijka, aynu wada dhegaysano hadalka madaxweynaha.
Federaalayntu waan u istaagnay markii hore, waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas, ilaahay intaasuu nagu guuleeyey, maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii. Awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaalaynta hoos u dadajinta waayo wax naga dhiman. Dalkan 2 waxyaabood inaan laysku qaldinaan rabaa: dalka in la federaaleeyo waa mid, dalka in laysku haayo oo hal dal uu noqdaana waa mid kale. Dalka in la federaaleeyo macnaheeda maaha dalku inuu kala tago oo qofba meesha rabta iska aadi karta, maaha, maya. Jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, jamhuuriyad la yiraahana oo hal ka mid ah labada boqol ee dowladood ee adduunyada ka jira kamid ahna hal dowladaana hal dalana muwaadinka Soomaaliyeed geeskaas ku noolaado ama geeska kale dalka uu noolaado isku xuquuq waaye mid muwaadinka darajada koobaad mid muwaadinka darajada labaad ma qabno waligeena Soomaa ma qabin haddana ma qabeyno sidaas daradid wax kasta oo muwaadinka Soomaaliyeed ee raas gambooni jooga iyo kan raas aseer jooga iyo kan laawi cadde jooga wada taabanayo dawladda dhaxa mas'uulka ah dawlad goboleed mas'uulka ma aha wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaagiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas'uul ah dawlad goboleedka ka mas'uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasiro muwaadiniinta dhan taabanayo haddii dhinacan kale loo fasiro muwaadiniin deegaan taabanayo waa laga yaaba wada tashi waa laga wada tashanayaa go'aan laga wada gaaraya wadaaga la yiraah nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waay ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah oo kala maxaan ku raadahay heybad ah oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqeynayaan inay sidaas tahay muwaadiniinta la kala fadilo deegaanada la kala fadilo dadka oo la kala muxuu ahayo isku dadka oo la kala ciliyoon inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya deegaan kasto Soomaaliyeed maslaxadiisu waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas haduu kasoo tago deegaankaas taga uu degi karo ku noolaa karo maxaan ku raadahay ku dhaqmi karo xagga kale haduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummada ayadoo isku dhex jirta oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo deegaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkan muxuu ahaay muxuu halkan ka soo doona aan la islahayn ayaa baraayadaasi dhacday waa la kala miirmay dawladda Soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya mas'uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka Soomaaliyeed inay isku soo noqdaan inay isku soo noqdaan oo dad walaal ah isdhex degan oo Soomaali ah oo muwaadiniin ah oo dalkan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kula inay noqdaan oo ninba meel degi karo qabaailan u kala miiranay waan ognahay waan garanayna qabiil oo deegaankiisa ku filan yahay ma jiro qabiil kasta waxa anfacaya Soomaalinimo Soomaalinimo wax ku helaya Soomaalinimo muxuu heebad iyo sharaf iyo karaamo ku yeela kara maxay ahayday xadiidka ahlu makkah shuuuntooda ayaga yaqaan Soomaan deegaankaas shuuuntiisa hoos asaa yaqaan madax banaan shuuuntiisa hoos ku xalistan waa leeyahay waana la sii oo dastuurka siinay
barnaamijka falanqaynta toddobaadka waxaa marti noogu ah siyaasi Faarax Cali Shire oo horay u soo noqday wasiirka maaliyadda Puntland si dhowna ula socday arrimaha dastuuriga ah ee la isku hayo Aarshe Maxamed Saciid aw Muuse wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha Puntland oo aaminsan in maamulka Puntland uu xaq u leeyahay go'aankan iyo siyaasi Cabdirasaaq Axmed Shoole safiirkii hore ee dalka Soomaaliya u fadhiyay waddanka Suudaan isla markaasna go'aanka Puntland gaartay u arka mid wada tashi u baahna dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta toddobaadka aad baa mahadsantihiin aan sii ugu horeyn wasiir Aarshe Saciid aw Muuse wasiir muxuu yahay khilaafka ee sababay Puntland in ay go'aankan soo saartay
saadum waa mahadsantahay horta marka hore khilaaf abuurmay oo hadda jira ma jiro Puntland lixjala badan Soomaaliya ka haysa muddan ka shaqeynayna howlahan waxa hadda soo baxayna waa uun sida aan u aragnay wax loo saxi karo marka khilaaf lama oran karo hadda khilaaf ba abuurmay Puntland iyo dawladda federaalka khilaaf u dhaxeeya ma aha annaga xiriirkii iyo wada shaqeyntii iyo wixii jira waa sidoodi laakiin arrimaha hortabinta leh ee dastuurka ugu horeeyo ee hanaanka dawlad dhiska federaalka ugu horeeyo ee doodi aan ka qabnay sida wax loo saxi karo baa waxaan cadeynay dhinaceena annaga sida ay nala tahay dowladdu u daaray cadaysa. Marka mowqifkaasaan soo saarnay ah in maaragtay dowladda federaalka annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragno dooda annaga ay noo furanto, taasaa buusishikiinu yahay, taladeennuna tahay. Laakiin khilaaf hadda hurmay iyo dowladda federaalka ee Puntland oo kale taagan ma aha.
Laakiin wasiir, si madax banaan baan waxu maamulanaynaa haddii aad tiraahdo, maxay u muuqataa?
Si madax banaan waxu maamulanaynaa stiil waxay ku jirtaa xeendaabkii dastuurkii ku jirtaa, dastuurkii Puntland, dastuurkii dowladda federaalka ku jirtaa. Wax xeendaab ka baxsan ma aha. Wax hadda soo booday oo ma aragtay qaanad laga soo saaray ma aha, waa wax weligay jiray weeye. Ee proceskii iyo qaabkii geedi socodka ahaa ee hanaanka shaqada u hagaagi lahayd unbaan rabnaa in la saxo. Talada iyo buusishiga aan soo jeedinayna waa taase ee khilaaf horle iyo maaragta kala guur ma aha.
Barsaaq Shoole, sidee u aragtaa go-aankaas?
Saadma waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o eba. Go-aankaas aniga waxaan u arkaa go-aan lagu degdego inuu yahay, aan aysan ahayna haddoo kale inuu soo baxo. Khilaafka Puntland iyo isfaham waaga Puntland iyo dowladda federaalka ah ee hadda ma bilaaban ee muddii soo jiitamayey, laga soo bilaabo 2000 iyo markay TFG-ga ahayd 2010-2011 intaas buu soo jiitamayey. Dowladihii Puntland xilligaas ilaa xilligaas saddex dowladood baa soo maray, khilaafkaana waa uu jiitamayey. Haba yaraatee ma dhicin dowlad inay qodobka afaraad ee dastuurka Puntland inay miiska soo saarto ma dhicin. Maxaa yeelay waa is-afgarawaa u baahan wada hadal iyo wada xaajood in lagu dhameeyo. Laakiin qodobka kasoo baxay waraaqda kasoo baxay 9-kii bisha January madaxtooyada Puntland saddex inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyo. Number one, processkii ay ahayd waraaqda inay marto ma aysan marin. Wadatashi bay u baahan tahay. Qodobka afraad ee dastuurka Puntland baa qoraya sida loo sameynayo wadatashiga. Go-aanka heerkaas si loo gaarayo waxaa la rabaa saddex duel, laba duel oo baarlamaanka ka mid ah inay go-aankaas anfixiyaan. Wadatashi lalama gelin golihii wakiilada, wadatashi lalama gelin golihii xukuumadda, wadatashi lalama gelinin cid dadka ay khusaysay masiirka go-aan noocaas oo kalaa dooda inay gaarto. Marka waxaan u aragnaa go-aan lagu degdegay inuu yahay oo xilligiisii hadda aan ahayn oo u baahnaa haddii go-aanka noocaasa la gaarayo in processkii dastuurka Puntland uu qorayay in loo maro u baahnaa wey. Midda kale, madaxweynuhu labada heshiis oo hadda uu ka biyadiiday labadaba horaa loo siiyey. Kalfadhigii hadda NCC-gi shirki u dambeeyey kii ka horreeyey baa la siiyey. Waxay ahayd inuu wadatashi geliyo, wax wadatashiya ma uusan gelin.
Waxaa la siinayaa Faarax Cali Shire. Dowladda federaalka waxay cuskanaysaa qodobo dastuuri ah. Warqadda kasoo baxda madaxtooyada Puntland qodobo dastuuri ah oo dastuurka Puntland ayaa ku jiray. Marka maxay yihiin, haddii aad si dhow ula socotay arrimahan, qodobada saxda ah ee laysku hayo, bal noo sharax. Adoo mahadsan.
Waa ku salaamay dhegeystayaashana, waa salaamay. Runtii waxa weeyaan ama state ha ahaato ama federaal ha ahaatee, cid kastoo ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday intii laysu yimi ilaa dowladdii cabtay. Waxa keliya heshiis lagu yahay waxa weeyaan waa 4.5 4.5-kaas oo political agreement-ga oo qabaliga ah oo baarlamankuna ku dhisan yahay, golaha xukuumaduna ku dhisan yahay, unbaa Soomaaliya ka jira xukunka qabiilka. Laakiin habka dastuurka kumeel beelka ah haddii la raaci lahaa, isteeyaduna kooda raaci lahaayeen, iyo Soomaaliya maanta wax badan baa u qarsoomi lahaayo ma ay joogteen halkaas. Marka dastuurka kumeel beelka la sameeyey, qodobaa ku qoran, qodobada ku qoran intaan maaragtay buuq iman ama wax kale iman in laga wada xaajoodo oo meel la isla dhigo baa loo baahraa. Tusaale ahaan, waxaa obin laga dhigay dowladda dhexe 4 qodob mooyaane inta kale inay tahay wax dastuurku inuu yahay obin dood u yahay, inuu obin u yahay in laga wada hadlo, laga wada xaajoodo, laysku xaqxaqto, laysku jiijiido, maaragtay bargaining lagu galo oo qodobka arrimaha dibadda, qodobka difaaca qaranka, qodobka jinsiyadaha iyo socdaalka, qodobka siyaasadda maaliyadda, 4 dastuurku wuxuu qeexayaa waxa iskale dowladda federaalka. Wixii kale oo dhan waxaa obin looga dhigay ama ay u yihiin in laga wada hadlo dowladaha kuwii dhisnaa iyo kuwii aan dhisnaynba.
Puntland oo waga jirtay Soomaaliya laana marka loo istiqaarayo inay taageeraan state kare ee qoraha ku qoran waxa weeyaan isteeyada jira ee waxay ahaan doonaan maamul bay sii haysan doonaan inta dastuurka iyo waxa keenay markasta maamulku ay sii haysan doonaan waxa weeyaan waxyaalaha buuqa keena oo mar walba la isku haysto oo dowlad kasto timaada la kulantay kamid tahay waxa jira oo kale to in ay fikirka federaalka lagu kala duwan yahay dastuurkana ayaan ku qeexnayn oo qolana rabto markasta qolada xamar ee dowladda federaalka hoggaankeeda haysaa waxay door bidaysaa inay awood badan oo ay dalka ku maamusho oo amni ku sugto oo maxaan ku raahdayay iyadu ay noqoto inay qolada dhaawadka haysa tahay qolyaha isteegyada joogaana oo weliba Puntland ugu horeyso oo dastuurka ay ku qoran tahay waxay leeyihiin maya saasu maaha dowladda afar taaqula wixii ka aan ka ahayn inta laga heshiiyo dowladduna dhexna qaar ha yeelato dowladaha kaleeto xubnaha ka ahayna waa inay awood yeeshaan oo dowladaha dowladda dhexe waxay yeelanaysaa wixii bolosi oo kaleeta wixii fulinana waxaa yeelanaya maaragtay isteeyada marka meesha la iska diidan yahay oo buuq mar walba ka jiro waxa weeyaan dowladdii dhexe oo rabta inay implementationkii bolosigii iyo siyaasadii iyo fulinteedii iyo qorsheynteedii ilaa level hoose tagto iyo isteedadii oo raba inay dowladdu siyaasad intay u dejiso wixii dhaqaale ay haysan distribute garayso iyagu ay fulintii iyo yeeshaan maaragtay iyo qorsheheedi waxaa kaloo taa dheer horumarinta dhaqaalaha oo state degmooyinka dowladaha hoose ma dowladda federaalka abaa maamuli doonta oo xaq u leh mise state-ka xaq u leh waxyaalo badan oo arintaas ku gadaaman baa jira oo dastuuriyah oo aan si saani ah oo caloolfiyow oo kalsooni leh oo ay ku jirto is-aaminaad aan looga marna looga naqaashin sida looga naqaashi karona waxaan qabaa inay dad technical ah intay diyaariyaan in aan madaxweynayaasha intay isu tagaan in iyagu ayaan maaragtay mid walba interestkiisana ka eegin awooddiisa xoojinteedana ka eegin dad technical intay soo diyaariyaan iyagu ay intay fiiriyaan loo soo bandhigaho ay markaas ixaan waxaa soo haray dastuurka federaalka mar walba waxaa la yidhahdaa qabyo weeye ilaa cod loo qaado weeye ilaa kan la yeelo weeye haddii cod loo qaado iyo hadduu qabyaan yahay wax isma doorsho haddaan lagu dhaqmayn wax isdoorsho ma leh marka waxaa laysku hayaa waa shuruucdaas sida anigu aan u arko weeye oo qof walba meel ka eegay
aad baa u mahadsan tahay waan kugu soo laabanaya aan siiyo wasiir caarshe
badan waa mahadsan tahay dhowr qodobaan waa inaan commenti gareeyo siyaasi shoole qodobada u tilmaamaya oo ah horta proceska waxa la isku hayo dowladdiska soomaaliya dastuurka iyo proceska dowladdisku weli waa socdaa khilaafka dastuurka wuxuu isu taagnaa 15 sano isu taagnaa doodeedu maalin meel bay taagnay hadda waxay taagan tahay maalinba meesha sida ay salaada ku qabataa loo tukada hadda waxay taagnayd uun muddo ka shaqaynaynay cagta ha loo dhigo yaan la boofsiin deg deg ha laga daayo waxaan ka hadlayna waa proceska annaga qodob qodob iyo tafaariiq ma ah waxa kan waa jumlo proceska dastuurka loo garaayo proceska hanaanka dowladdiska loo garaayo saadama wax in cadeeyaan rabaa ma ogtahay waxa aan ka hadlayna annagu oo nuxurka ah waraqdu xabaarsan tahay waa in wax la saxo shir xamar la isugu yimaado oo madaxweynaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan oo lagu biri qaadanaya dastuur iyo proces 20 sano soo jiitamayay laguma dhammayn karo waqti way u baahan tahay howl bay u baahan tahay marka waxaan ka hadlayna anagu waa tafaariiqda halaga daayo wuxuu waa jumle si miyir qaban ha loo saaro technical team ha loo saaro ha la isla fahmo maalinba wax la isla soo dhaweeyo proceska ha socdo laakiin haddii sida ra-iisul wasaaruhu uu tilmaamayo uu yidhaahdo wax walba saddex option baa noo dastuurka 3 option baa nooga diyaa federaalka caasimada 3 option baa ka diyaa wuxuu haddii wada diyaar yihiin dee iska saxiix maaha wixii moogta wuxuu dhaha waa dowlad dhis cusub weeye waa hanaan cusub weeye qancin bay u baahan tahay isla faham bay u baahan tahay marka masha jujuubka halaga daayo boofsiiska halaga daayo miir qab ha lagu shaqeeyo cagta dadka ha kalsooni ha la geliyo inta aan tilmaamayn anagu aan leenahay maaragtay dib baan uga joogsanaynaa sheerarkan labada beryaho intii la isugu yimaado haddana le ajendayaasha hala seexo qodobada hala seexo waxaan ka hadlayna waa intaas
shoole sidee baad u aragtaa qodobadan wasiirku ka sanqariyey
horta waxaan rabaa inaan wasiirka xasuusiyo shirkii wada tashiga ee mars 2020 lagu qabtay garowe horta qeyb baan ka ahayo waan ka qeyb galay shirkaasna kama soo bixin go-aan ah dowladda federaalka xariggan u jaro
أما قطب كأفراد بستور كبنتلان هي قطب كبقول يا أفتن يا لباد بستور كفدرالك قطب براسين لسكو عراضيو فرط هشيس كما أصوات بحين ما أصوات بحين طاهرت وقطب قطب تكالي وإن هل أفن فهنوهي بستورك ما أها دكومين تقف أوليه ما وهشيس بلشوي هشيس بلشوي إلى لنتيسي كورقب كيسي سبوان كجارس كيسي بلشر ويا الله دولة بنتلان دولة فدرال كوحا أمة لحل دبانو وحا أمة لحبنو أقل كثراء ومرك لسمينة أقل كثر اللو سمينة إن إلى ليان إن ترستيقى أما دانها دولة حبنها كا دولة فدرال أما دولة قبلة ديبا إن إلى ليان بالله تلقل بحل ما ويدين وحنا اللي ماشي يجين ولا تشي اللي قومي يرين ولا ما أرام ورب كان أجرا وبدك من تجا أجرا أو طلع أباهن قد بدأ ومدحوينها كبير ديدي ماشي يجين وحميس كلا صار ساري أنا جا أمك قاضن شرع دمار إنه ياه وهشي سياسة ذات أو درافت أهوي مدحوينه مركا وحق من هالموضوع كنا ما أنفعه كنا ما أنفعه مركا ودتي ثلاثة تشابه وشي يقدر مدعين marka anuu xanuun maleeynaa hadalka wasiir juuxa uu sheegay ee laba maalin kor uu sheegay oo yiri waxaan ugu talagalay gorgortan ma ugu talagalay gorgortan ka ka khaldamay taa looma gala gorgortan danta umadana lagu ma gorgortamo marka anuu waxaan arkaa waraaqdaas ee muxuu aha kasoo baxday madaxweynaha kasoo baxday oo madaxweynaha Saciid uu soo saaray intii xagga iska dhigo danta umada Soomaaliyeed iyo maslaxadeeda iyey midnimadeeda dabha looga wada hadlo
een Faarax Cali Shire 5 sano aad ahayd wasiirka maaliyadda xilligi uu Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ka ahaa madaxweynaha Puntland aqbada noocaan oo kala ah ma idin ka hortin
si kale inooga hortin si ka suriyaha noogaa xoriman because berigaas dastuurku markaas aad la sameeyay ku dhaqankii sanad dowladdi madaxweyne Xasan Sheekh waa ugu horeeyay 2012 kii la 2012 kii markii uu horeeyay la saxeyay isaga lagu bilaabay dastuurka markaas muqaddamo way jireen oo maartay ay kamid ahaayeen madaxweyne farmaajo ayaa la ogaaday wiiska ay leedahay dawlad dhexe oo iyada awood iska haysata oo aan jeedadii waxba hayn wax kasta oo la keeno waxa laga maraa dhinac oo kursiga la rabi loogu ma dhaqmo oo inta qofka ma taa jooga xukunka ama isteed ha ahaataa ama ha ahaatee baa laga buu ka qaadanayaa inta isaga aan aficinna wuu iska tuurayaa marka arrimahaasu waa waxa jiidaya dowladiskii Soomaaliya waxa jiidaya waliyahood dib u dhig markasta markastana madaxda isteedyada ama joogta dowladda dhexe waxay ku cabirayaanin aniga aragtida waxay ku cabirayaanin marka iyagu ay joogaanin waxa ay iyagu rabaan inay sameeyaan mana aha mustaqbalka boqolka sano ama kontonka sano soo socda wixii ummadaanu masiirka u noqon lahaa inay dejiyaan oo meel dhigaanin marka taasaa naga maqan waxa naga maqan inay qof waliba uu fiiriyo ama siyaasi walba fiiriyo hoggaan hoggaamiye kasta uu fiiriyo ummadda berinta waxay noqonaysaa isagu uu yoontolan sidii berinta uu kusoo noqon lahaa interestkiisa iyo sida awood xoog ku urursan lahaayo uu kuwa kaleeto maaragtay madaxa cakaga saaro
waxaan ku daro
horta mushkiladda ku saabsan hanaanka dowladdiska Puntland iyo dowladda federaalka ah ee muddo soo taagnayd wax hadda yimid ma aha taan hadda waa wasiir faax weydiinaysa xilligii madaxweyne Faroole ma jireen xilligii madaxweyne Cabdi jireen oo dood soo taagnayd ilaa madaxweyne Faroole jirta madaxweyne dowladdu way jirta hadda madaxweyne Saciid bay taagan tahay madaxweyne Farmaajo ku horreeyay ba doodeedu noo taagnayd weli wixii aan madaxweyne Farmaajo isku haynay unba hadda la taagannahay consistency way horta siyaasadda Puntland issue ka taagan federaalka isugu u dhaqan gali laha waa consistency way aan dadu waxa weey dastuur baa lagu dhaqto aan wasiir Faarax baa ku bilaabay hadalkiisa dastuurka lagu dhaqmo waxa hadda aan ka shaqeynayn on tilmaameen oo waraaqda ay soo xiganeysay oo qodobaysanayso saldhig u ahaa waa dastuurki Puntland iyo dastuurki federaalka dastuurka lagu dhaqmada aan leenahay baan anagu hormuud ugu nahay oo tilmaameena oo leenahay qodobadaas aan xusanayna in wax la saxana rabna ugu oo wax la saxana rabna wali waxaan rabaa laba inaan ka saaro shirkii ugu dambeeyay oo madaxdu isugu tageen xamar oo go'aamada laga soo qaatay war murfiintii ka soo baxay waxa ka muuqanayay
Puntland inayna qayb ka ahayn go'aamada halka laga soo qaatay. Arintaas halkaas ay ku xiran tahay. Communiqueegeedu waa soo baxay go'aamadeedu waa la soo qaatay Puntland inayna qayb ka ahayn waa sheegtay oo meesha ku qoran tahay. Heshiiskiina sidaas lagu wada saaray. Case-ka waa xirmay. Waraaqda dambe soo qaaday waxay furaysaa page cusub. Process cusub bay dhisaysaa. Sidee wax u saxayna anaga ka Puntland ahaan haddaan kii horena soo xirnay oo Puntland inayna qayb ka ahayn. Xagee u soconaaday waraaqdan tilmaamaysa? Waxay saldhig u dhigaysaa oo Google Haar u sameynaysaa sida wax loo saxi karo ee Puntland oo duday Puntland oo go'ay maaha. Arinta ku saabsan siyaasi shoole haddii tilmaamayo oo ah xildhibaanaad jira, aqal sare jira, waa rutiis. Xildhibaanaad jira federaalka fadhiya, aqal sare jira oo shaqadoodu tahay inay state-ka matalaan. Laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa xildhibaanadii iyo aqalkii sare iyagoo weli ku mashquulsan dhisidii guddiyadii dastuurka baa dastuurkii la tafaariiqeynaya. Maaha annaga mushkiladda dhinaca Puntland maaha in annagu la tashan weynay. Mushkiladu waxa weye mashuur waxa la qaybanaya awoodaha la qaybinayso awoodada Suuriya maaha. Soo guddiyo mana shaqadu. Soo talo uma baahna. Soo gogol inta ka ballaaran uma baahna. Mashiir lagu beriyo xamar la isugu yimaada wax lagu saxiixaya. Anaa meesha aan leenahay miyir qab ha shaqeeya waa halkaa weeye. Annagu talada nagama qaldana, gorgortigu nagama qaldana, weli waxaan rabnaa in proceesku saxmo. Waxaan tilmaameynaa maaragtay waa wake up call war waxaan sidaa laga daayo isma jajuubi karo fursad ayaan laga qasaarin shabeel madaxweyne xasan iyo tiimkiisu mucaarad baa la wada ahaayo madaxweyne farmaajo dacalka la haysto walaa process buu qaldaaya maa kii la qaldaan ku saxno wax suuroobi kara maaha cadaaladna maaha siyaasadna maaha principle maaha
waa maadan tahay waa soo gabagabaysanaynaa waxaan siinayaa Cabdirasaaq Shoole muxuu yahay halka la isugu soo dhaweyn karo wada shaqeynta
Puntland khilaaf joogto ah inuu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah oo sida hadda lasoo tilmaamay dhowr iyo toban sano socday muddo labaatan sano ku dhow socday dan uguma jirto waxyaaba fara badanna way ku weysay xaqiiqatan oo deegaamadan iyo maamulkan dowladdan ay ku hormari lahayd way ku weysay marka waxa ila haboon Puntlandna wadatashi hala samayso oo taladu yeysan noqon wax qof macnaha ligliga u hayst keligiis jeebka ugu jira yeysan noqone golayaasheedii
wax badan bay ku weyday markaad leedahay yacni Puntland mar walba mayada gardarayd
maya ma gardarayn ma oranay markas way gardaray ma oranayo oo marar laga gardaraa way jirtay oo waxyaaba fara badan loo gardaraa baa jiray oo cad oo shahaadooyinkii muxuu ahaa ardaydii dugsiyada sare loo diiday arday 12 sax soo baranay in loo diido aysan ahayn macnaha oran mayo markasta Puntland way gardarayd haba yaraatee laakiin waxaan leeyahay khilaafkan joogtada ah Puntland waxay u baahan tahay inay la timaado maskax iyo hanaan khilaafkan ay kusoo idlaynayso bareeraheedana ay bannaanka ku dhiganayso haddii marka la diido oo taladeeda la diido dee dastuurka qoraya hanaanka qoraya systemka markaas laakiin wax aan laga wada tashan laba qof oo qol isku soo xirtay oo iyaka wada hadlay oo waxay ku wada hadleen aan la ogeyn waxay isku haystaan nina usa bannaanka soo dhigin madaxweyne xasan sheekh maxamuud bulshada waa lama hadlin ma dhihin Puntland waxaas iyo waxaas ka biyadiid madaxweyne saciid cabdullaahi dani markuu Puntland kusoo laabtay ama shirka uu kasoo baxay muqdisho uu yidhi saciid majliska dadka uma bandhigin war waxaasaan saluugay waxaasaan nooma cuntamaan ma uusan oranin marka aniga waxay ila tahay waxaan u baahanaa horta hore golahan NCC golaha wadatashiga qaranka waxaan aaminsanahay shilli buu lahaa xilli buu lahaana waxay ahayd xilligii dowladiska lagu jiray oo xildhibaanada iyo la dhisayay hadda Puntland golayaal bay leedahay federaalkana golayaal bay leeyihiin Puntland ha ku dhex shaqayso institutionska ama mu'assaadka dowlad dhexda ku shaqayso oo baarlamaankii iyo golihii wasiirada federaalkana ha ku shaqeeyaan mu'assaadkii iyo institutionskii federaalka ku dhex shaqeeyaan khilaafka wuu yaraanayaa laakiin markii laba nin ama shan nin qol isku soo xirato ay dhahaan masiirka ummadda Soomaaliyeed annaka ka talinayna keligayo arrinkaas waxaan u arkaa inuu gaf ku yahay ummadda Soomaaliyeed mana qabto
aan siiyo Faarax Cali Shire maxaad gabagabadii baa la marayaa maxaad xalka ku tilmaami lahayd
federaalku wuxuu leeyahay laba dhinac oo midna siyaasadda yahay midna horumarka yahay midkii siyaasadda dhaqaaqi lahaa horumarkii dadku way isdhexgaleen waxbay wada haystaaniin waa laga saa'iiday waa u jeedaan degaan walba wuxuu maray wuxuu gaaray horumar serviskiiba maata adeegga bulshada meel fog oo hoose gaaray waxaas waxa keenay waxa weeye waa federalism laakiin dadkii siyaasadda siyaasiyiinta ay haysatay oo intii markaa xukunka tabada ay markaa wax weeyaan akoon noqdeen bulshada oo sharciga bulshada dhigato tasuurka inta lagu noqdo waxa qoran hal la raaco waxa dhimanna laga heshiiyo
aada u mahadsantahay aan siiyo ugu dambeyn wasiir caarshe had muxuu yahay halku
halku waraaq baa soo saarnay in isla fahmo baa halku yahay halkale ma jiro aan wax isla fahanno annagu xaalada inaan dejinaa rabnaa wax la saxo saxuna sidaasee noola muuqataa marka fiiri waxa laga hadlayaan isku hayna waxa weye dastuur ha lagu dhaqmo waxaan ka qaylinayno intaan leenahay waxa weeye proceskii dowladnimada iyo hanaankii ha la wadaago talada ha la wadaago toddoba bilooda hadda xukuumaddu ay jirtay shirarkaas waa socdeen waa la tagayay waa la doodayay waxa la orinayay maalinba qadiyad baa miiska la saarayay war sidaan ha laga daayo wax laga saxaan lahayn waxaa u dambeysay arrintii khayraadka fiiri khayraadka iyo batroolka madaxweyne farmaajaa laga diiday madaxweyne xasan sheekh isla shirkadihiibu intii dhiil la galay oo la saxiixay baa contractiya la kala qaatay bosition baan ka qaadanay war saxbada baan ka soo saarnay war waxaa kan sidii saxda ahayd maahana banaankii saxda ahaa oo dastuurku qabay ha lagu soo celiyo waxaa lagu jawaabay madaxweyne ku jawaabay nin laloo joojinaya hoos waa soconaysaa marka mushkiladda faarax iyo shoola haysata waxa puntland tusay oo qaladaadkan federaalka ka dhacaayo tusi waayey iyadoo ku dheeda cadaalad darro ah marka annagu un wax la saxaan u taagannahay intaan waxa la qaylinayna waxa la saxo wanaaguna wuxuu ku jiraa dowladnimada dowlad dhiska hanaanka dowlad dhiska ha laga wada qayb galo talada ha la ballaariyo talooyinkaa la leeyahay mid walba saddex baa ka diyaarsan looda walba saddex baa ka diyaarsan ha laga daayo si miyirqaba ha loo sameeyo baarlamaankii annagu waa barakeysanaynaa ninka shoole uu leeyahay wasiir shoole siyaasi shoole uu tilmaamayo leeyahay senataradii iyo raggii lasoo doortay dadkii gabdhihii lasoo doortay ha la iimaansado waa iimaansanaynaa ee xamar hashaqa geliso awoodahan la tafaariiqeynayo waxaa ka yidhaahdaan cagta ha loo dhigo halku intaasuu ku jiraa baan isleeyahay
barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan u mahad celinayaa siyaasi faarax cali shire wasiirkii hore ee maaliyadda puntland wasiir caarshe maxamed aw muuse wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha puntland iyo siyaasi cabdirasaaq shoole safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka suudaan dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinayaa
faadumo yaasiin jaamac ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa tegay dalka Ethiopia si ay u taageeraan heshiiskii nabadeed ee dowladda iyo jabhadda Tigray ay gaareen bishii Noobambar ee sanadkii tegay, kaasu oo soo afjaray dagaal qaraar oo labada dhinac dhex marayay muddo laba sannadooda. Maryam Sikir ayaa warbixintan ka soo dirtay Addis Ababa. Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Faransiiska iyo Jarmalka Catherine Colonna iyo Annalena Baerbock ayaa waxa ay Khamiistii shalay ta kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, booqashadaasi oo ah mid ay ku taageerayaan heshiiska nabadda ee Tigray. Heshiiska bishii Noofembar dhacay waxa uu ahaa horumar joogto ah oo adeegyada aasaasiga lagu soo celiyo gobolka Tigray, sidoo kale lagu kordhiyay gargaaradii bini'aadanimo ee gobolkaasi iyo hubka dhigistii ugu horreysay oo TPLF ee ciidamada federaalka ah ku wareejisay hubkeeda. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Eritrea bishii Diseembar ay isaga baxeen ugu yaraan laba magaalo oo Tigray ku taala, balse weli ma cadda inay doonayaan inay gebi ahaanba ka baxaan gobolka. Hogaamiyaashan Yurub ka socda ee wasiirada ayaa sidoo kale waxay la kulmi doonaan madaxda ka socota xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa. AU-da ayaa waxa ay dhexdhexaadisay heshiiska nabadda ee Tigray. Kormeerayaashana waxa ay yimaadeen gobolka bishii hore si ay u kormeeraan dhaqangelinta heshiiskaasi. Faransiiska iyo Jarmalku waxay sidoo kale doonayaan inay ka caawiyaan waddankaasi cunto yaraanta ay sababtay abaarta tii ugu darneed ah ee ku dhufatay geeska Afrika iyo cadaadiska ay ku sameysay sahayda raashinka ah iyo kororka qiimaha cuntada qutul daruuriga ah ee waddankaasi booqashada labadan xubnood ayaa waxa kamida safar ay ku tagayaan baqaarada barnaamijka cuntada adduunka ku yaala gobolka Oromada ee Ethiopia halkaas oo lagu keedinayo qamadi deeq ah oo ka timid waddanka Ukraine si markaasii wax looga qabto gaajada ba'an ee ka jirta waddankaasi dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa wixii maalgeliyeen gaarsiinta haruur aad u baahad weyn oo loogu talagalay dadkaasi waxana la filayaa inay ku dhawaaqaan gargaar cusub oo la siiyo dadka nabaad guurka iyo sidoo kale to abaaraha isugu darmeen ee ay saameeyeen dagaaladii sokeeye Ethiopia ka dhacay ee arxandarada ahaa labadii sare la soo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Baerbock ayaa waxa ay sheegtay in booqashadoodu ay tahay mid lagu taageerayo Ethiopia sidii ay u heli lahayd nabad waarta iyo sidoo kale to isla xisaabtan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay dalkaasi baarayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay geysteen dhamaan dhinacyada ku dagaalamay ee iyagu ay ka mid yihiin kufsiga jirdilka iyo sidoo kale to dilalka ka baxsan sharciga warbixintii qaramada midoobay ee soo saartay bishii Sebtembarna waxaa lagu sheegay in dowladda Ethiopia xulufadeeda ay xadgudubyo u adeegsadeen hub dagaal ay ka geysteen deegaankaasi inkastoo ay beenisay dowladda Ethiopia cilmi baarayaasha ka tirsan jaamacadda Gent ee dalka Belgiumka ayaa waxay ku qiyaaseen in nus milyan qof oo dalkaasi ah ay ku dhinteen Ethiopia tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay bishii November 2020kii colaadaha gaajada cudurrada iyo sidoo kale daryeel la'aanta caafimaad ee halkaasi ka jiray qaramada midoobay waxay sheegtay in malaayiin qof oo dad ay ku barakaceen dagaalka in ka badan 5 milyan oo tigray ahna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo lala soo gaaro.
Yara Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa. Haatan hadaan dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoona. Xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka, Alejandro N. Mayorkas, ayaa waxa uu ku dhawaaqay shalay in dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karayaan 18 bilood oo kale. Kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa waxaa ay ka bilaabanaysaa bisha Maarso 18-keeda sanadkan 2023-ka waxaana ay ku egtahay bisha September 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024-ka. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Soomaaliya mar kale loo astiiyay inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu gabaad ilaalin siiyo Soomaalida colaadaha iyo dhibaatooyinka bini'aadminimo ee socda oo ay weheliyaan masiibooyinka dabiiciga, cudurrada, saameynta argagixisada, dembiyada, rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiyabaaladyada awgood ma awoodi karaan in ay ku laabtaan dalkooda, ayuu yiri xogeeye Mayorkas. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa waxa uu sheegay maanta Jimcaha in wadahadallada dalalka gobolka ee xurguftu u dhaxayso waa Iran iyo Saudiga ay sii soconayaan, waxaana suurtagal ah buu yiri in ugu dambeynta dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay sanad ka hor. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Xuseen Amr Abdullahin ayaa waxa wariyaasha ugu sheegay magaalada Beirut dalkaasi Lubnaan maanta in uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan al-Sacuudi intii lagu guda jiray shir isagoo ka dhacay dalkaasi Jordan bishii hore, kaasi oo markaasi ay ka qayb galeen madax ka kala socotay Bariga Dhexe iyo Yurub. Warkeena waa nageyntaas. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan.
ke tu mar ke mir kay urda ha madafan ke tu mar ke mir kay urda ha it iral kirisu
si makay oo qaaday maxamed xasan la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena galabtii wararka VOA waxa idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray sidaa iyo nabadgelyo.